Benvidos a Rumbolla. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Hoxe na Rumbolla recuperamos un traballo discográfico do ano 1999. Foi a carta de presentación da que sería unha das artistas máis importantes da música tradicional galega. Falamos de Susana Seivane, que neste ano 1999 publicaba o seu primeiro traballo. Imos escoitar o Alalá de Vilalba. Despois de escoitar esta fermosa versión do Alalá de Vilalba interpretado por Sonia Lebedinsky naquel primeiro traballo discográfico de Susana Seivane, imos a escoitar outro tema que vi a luz neste disco de Susana Seivane que leva por título Sabeliña, unha rumba que foi adicada a unha grande amizade da Susana Seivane, a Sabeliña. Thank you.
Lembrando que tedes toda a información relacionada co mundo da música tradicional na web gaiteirosgalegos.gal, despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiros Galegos para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.